وصحبه وسلم. Omusomo gwaffe gwa bibuuzo na kwanukula. Olunaku olwaleero tujja kubeetonderamu nti ku ssaawa 2 n'eddakiika ndowooza 10 mbate wendaga waawe wenkolera wegenda okusaalira essole ya Aisha. N'olwekyo tujja kubiyita mu bufunze naye alhamdulillah nga tugezezzaako okubyanukula. Barakallahu fiik.
Jazakallahu khairi. Ekibuuzo ekisooka muganda waffe abuuza nti omwaziinyi naye avunaanyizibwako okusoma edduwa y'oluvannyuma lw'okwaziina, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti bwe mubanga muwulidde okwaziina mwanukule ebifaanagana n'okwaziina paka hadithi nga gyegenda. N'omwaziinyi naye azingirwamu mu hadithi eyo.
Naam, sookera ddala sahabi ayitibwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yatukootingira okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama hadithi eno mu njatula yeŋŋenda obbagamba. Yagamba nti mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, idha sami'tum an-nida, muwuliranga okukoowoola kyali kitegeeza kwaziina, faquulu mithla ma yaquulu al-mu'adhdhin, mwogerenga ebigambo omwaziinyi by'aba ayogedde. Katwagala twebuuze kino nabbi kyeyagamba sallallahu alaihi wasallam ti bwe mubanga muwulidde yali agamba baani? Mwababa bawulira okukola ki?
Kwaziira.
Era bwe yamala n'agamba nti mwogere ebigambo nga by'ayogedde, era awo yali agamba mu ki?
Mwabawuliriza.
Kaakati kiba kitegeeza nti abalina okwogera ebigambo ebyo be bawuliriza. Naye nga bwe mukimanyi ya ensonga nga ya fiqhi yantegeera mateeka ga Busiraamu, tebulayo agambye nti aa naawe awulidde mawe naawe yazinye bikole ki?
Byogere.
N'oli awulidde abyogere. Kati bano abagamba nti n'ono ayaziina abyogere, bagamba nti yenjogera egamba bwe muba muwulidde, ng'ate n'ono ayaziina ddala aba akoze ki?
Awulira
byakola ki? Byayaziina. Ne bagamba nti n'olwekyo naye atwalirwamu. Kyo sijja kwogera bamanyi bakyogera, muyinza okugamba nti kyali banno kituufu olaba n'oyo yagamba bw'atyo. Naye omu ku bayivu naye nga muyivu munne w'abali ayitibwa Ibnu Rajab, no yali muyizi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibnu Rajab Alhambali yagamba nti wafi hadha nadhar, kino ekigamba nti n'ayaziinye addemu ebigambo kyetaaga okutunulamu. Manyi bo tebagundanga wano abayagala gamba nti kifu oba kikyamu
si kituufu
otyo, naye agamba kyetaagamu review. Makulu alinga aga nti abakitwala mutyo muddemu mwetegereze. Yagaa fiihi nabar, era yenjogera ya Bukhari. Bukhari bwe yagambanga ekintu ti fiihi nabar ng'omanya kibi nnyo. Nolwekyo enjogera bwe zityo tuzikoppe. Kati ye yamaliriza agamba Imam Ibn Rajab Alhambali nti ekyamazima nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayogera kuno awulidde. Yali ayogera kwakoze ki?
Awulidde.
Yayita n'ekyokulabirako mu fiqhi ekiyizo kifaanana, n'agamba singa oli agamba mukyala we ti bw'oyingira mu nju yange eno, omwami yagambye mukyala, nja kuba nkutalasi. Ekyamazima tolabanga ababigamba oli ng'era ayogerana ku mukyala we.
Naam.
N'agamba singa wange nze nnyini kwogera bigambo ebyo nga yayingidde anti byenjogedde mbiwulidde ate mbadde njogera ku mukakyeka akyalawuli kati nange ono wange bw'ayingira ewange tuyinza okugamba nti naye atalakiddwa nedda kuba ku niya wagambidde nti singa mukyalawo singa mukyala wa gundi wabadde oyina gyobyolekeza kivuddeyo bulungi n'olwekyo tugamba kyekyobwa ekituwe kiri ne Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen yabuuzibwa ekibuuzo kyekimu n'agamba nti ekituufu ekituufu nabbi kye yagamba sallallahu alaihi wasallam bwe mubanga muwulidde omwaziinyi yali ategeeza oyo kennyini akoze eki yali ategeeza ono yennyini awulidde wabula si akoze eki
kyayaziinye
ne Sheikh Muhammad Al Mukhtar Ashinqiti naye waatu bwe yakola ki bwe yagamba nti bigambo byona akoze eki awulidde ekyo mukitwale bwe mutyo zikira n'okubanga ne Sheikh Muhammad bin Salih Sheikh Nasruddin Al Albani mukitabo kye Tamamu Al Minna naye bwatu bwe yakiwunzika mubarakallahu fikum.
Naam, ona muganda wa Fali Juba Yusuf Mutambuka agamba nti okusoma Suratul Kahf ku Juma ng'osomye namba n'okusomako aya kumi ezisooka ne aya kumi ezisembayo kiki ekisinga era obujulizi buli ludda wa? Barakallahu fik.
Naam, ekisinga kiki ekiba kyayogerwa nga ki empeera yakyo nnene ne bwe kiba nga kitono ngenda kukaddamu ekiba kisinga ekiba kyayogerwako empeera esinga obunene ne bwe kiba nga kyekiki
kyekitono
kyekitono ngenda kusooka kuwa kyakulabirako olaba nga tutaala wikiri okusoma qul huwa llahu ahad kulaka esembayo nosako ne qul audu birabbi lfalaq ne qul audu birabbi nnas kisinga asomyewo ekiwanvu ne bweba suratu lbaqara yonna lwaki kubanga zino essuula essatu zankizo mu kifo ekyo ate bakara sibwe bukola ki
sibwe
buli naam kyekiringaera maama waffe aisha radiallahu anha bwatugamba kusu kabuliya ya subuhi zeraka ebbiri zikulemera subuhi mulaka esooka nabbi yasomanga sallallahu alaihi wasallam qul ya ayuha alkafiruna eyokubiri n'asoma ki qul huwa llahu ahad nyimpi naye gwe bwesoma suratu naba amma yatasaalun nozaako suratu
ghashiya
alghashiya niwakubadde nayo mpanvu okusinga qul huwa llahu naye obwenkizo si bwe bukola ki
si bwe bugira
nekyo mutunuliranga nnyo enkizo eri mu kintu okusinga obungi bwaki bw'ebigambo tulabanga ne nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam ebigambo bibiri biganzi nnyo eri Allah ate bizito nnyo ku minzaani ate biwewufu nnyo ku lulimi
ate Allah abyagala nnyo
bye biganza nti bigambo ki subhanallahi wabihamdihi subhanallahi alazim kati awo oyinza okuleka ebisingako awo obuwanvu n'ogamba bino ate bizitowa bulala tulabanga dikiri kulaani ekubisa dikiri zonna kubanga teriyo dikiri ng'empeera yaazo nga Allah abala nnyukuta z'osomye okujjako Qur'ani dikiri ezisigadde abala bigambo ekigambo kino bw'okyogera owamu bwe kiti kubisizaamu bwe kiti naye Qur'ani ennyukuta naye bwe tuba tukutamye bwe tuba tuvunnamye nabbi yatugaana okusomeramu ki Qur'ani n'agamba mu ruku'u fa'azzimu fihi rabba mugulumirizeemu Allah subhana rabbiya alazim ate mu sujuudi musabireemu Allah oba bivaayo bulungi bwemala okutoola salaamu swala eza farda emu ku suula ezisoma ku buli swala ye ayatul kursi era nga nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam ti oli bwagisoma oluvannyuma lwa buli swala teba kimugana kuyingira jana okujja ko kokola ki okufa neze bwengata eyo nyimpi nyo zikansome mu suratul baqara awonno nga okuwa kutera inyeyo bingi byojja okuzuula ojja kusuula na kino nabbi yagati akulembera abantu mu sola yo yabasinga okusoma Qur'an niyo ataze makagange Sheikh Amin aze makagange asinga Qur'an nze ndi wansiwe kati ati waliwo hadisi endala egamba la ya umanna rajulu rajula fi sultanihi omusajja takulemberanga munne muki mu bufuzi bwe oba mu makage wala yajlis ala takrimatihi tatuulanga ne ku ntebe yaabuwa semaka kakati kitegeeza obungi n'obulungi bw'okusoma Qur'an gukola mu kitundu mu muji mu muzikiti ng'oli imaamu wankalakkalira kivuddeyo bulungi ng'oli imaamu waaki wankalakkalira naye bw'otaba imaamu wankalakkalira mu maka gwange oba wantu walala wokka mwana watu obatokkirizibwa okubanga okola ki okubanga okulembera kati ne wano bwe kiri ekibuzo kyadde ku ki
kyabadde ku suratul kahfi aya 10
kati suratul kahfi waliwo obujulizi obwajja nga bwogera ku bulungi bw'essuula eno naye nga tebuli ku jjuma naye abantu ne babuteeka nnyo ku ki
ku jjuma
jjuma kitegerekese bulungi bonna katubayitiremu muwulire eno hadithi ya Bukhari wansi w'omutwe babu fadli suratul kahfi omulyango muli obulungi bwa suratul kahfi ngeva ku Albara ibn Azib agamba nti kana rajulu yaqra suratul kahfi waliwo omusajja yali asoma suratul kahfi wa ila janibihi hisan na ku mabbali ge waliwo embalaasi marbut bishatanain ng'esibiddwa ku miguwa ebiri fatagashatuhu sahaba ekire ne kijja kibuutikira eki
ekire
ne kijja kibuutikira embalaasi eyo fajaalat tadinu wa tadinu ne kitandika okubanga kisembera kisembera wajaala farasuhu yanfur embalaasi netandika okubanga edduka falamma asbaha bwe yabukyekesa ku makya ata nabiya sallallahu alaihi wasallam yagenda eri nabi sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu nakimutegeeza waqala nabi namugamba sallallahu alaihi wasallam tilka sakina obwo bwe butebenkevu bulijjo amakulu bwe mbagambako tuli bwabanga asoma Qur'an obutebenkevu bukola ki bujja ne mubabukiriza ne mubabuutikira tanazzalat obutebenkevu obwo bwasse bil Qur'an wa kusoma Qur'an amakulu okusoma suratul kahf ni wano newakubadde agambye Qur'an naye ategeeza suratul kahf naye tutera okusoma ahayi eno essuula eno nga tulaga nti okumanya kirungi nnyo okusoma suratul kahf ku jjuma waliwo ne sahaba sibu yali agisoma ku jjuma ekire ne kijja kimubuutikira naye ng'ekyamazima kino tekiriiko kyaki
kyajjuma
n'olwekyo bw'oba naawe oyagala obikkirwe obutebenkevu n'okusaasira kwa Allah gisomenga yonna naye nga tekyeyawulidde kyaki
kyajjuma
ekyo tukitegedde bulungi eyo hadithi ya Bukhari eya Muslim yagamba man hafidha 10 ayati min sura awwal surati al-kahfi yinakwata aya 10 muntandiko ya suratul kahfi aya 10 ezisooka tekiri nti azisoma ng'atunulako wabula akola ki
azikwata
usima min ad-dajjal ajja kukuumwa obutakosebwa bigezo byani
bya
dajjali bannange ekyo kyangu nnyo omusiraamu ali wano n'omusiraamu awuliriza bw'obanga tozikwatanga genda ozikwate aya mmeka
kumi
muntandikwa mu nkomerero muntandikwa eyasuula ki
suratul
kahfi gikwate era ekyo tekiriiko nti kyankizo ku lwaki ku lwa jjuma muwulidde bulungi ekirala imaamu lhakim rahimahullah mu kitabu kyamustadrik ala sahihain yagamba sahaba yagamba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam man qara'a surata alkahfi yinnasu ma suratu alkahfi katwanukize yawma aljum'a kuluna kulwaki
wejjuma
allah alahu minan nur allah amu tera wekitangaala mabaina aljum'atayn mu kiseera ekimala ejjuma ebbiri kitangaala
bamanyi
wiki namba kitangaala bona bamanyi bakyawukanamu bamu bagamba nti akujjira ekizikiza mu bikyamu byogenda okukola. Oba togenda kusaala olw'ekitangaala kino n'olabanga kyogenda okukola kikyamu. Genda kulyazaamaanya muno n'olabanga kyogenda okukola kikyamu. Abamanyi omu baakivunula bwe kityo nti Allah akuwa obukuumi n'otagwa mu ki? Mu byonoono. Kakati kino kize nga kyogera ku bulungi bwa kusoma Suratul Kahfi yonna, ate kiri specific ku ki?
Ku
lunaku lwa Jjuma. Kiboneyo bulungi ewamu n'ekyo, ate era ahadithi nyingi zaayogerwa nga si ntuufu, nga nnafu, nga zoogera ku bulungi bw'okusoma Suratul Kahfi ku lunaku lwa Jjuma, ninja bawaayo emu yokka olw'obufunda bw'ekiseera. Makulu yo dhaif egamba nti man qara'a Suratul Kahfi, oli bw'asoma Suratul Kahfi yawma aljumaa, lunaku lwa Jjuma, fahuwa ma'sumun, akuumibwa 8 ayami, ennaku 8 wamala ogisoma waite ennaku 8 ng'okuumiddwa, obutakemwa sitaani, obutalumbwa sitaani, obutakemebwa mu mutima, obutalumbwa mu mubiri okumala ennaku 8. Naye mu buli kigezo kyonna okikuumwa, okikuumwa takuunu ekibaawo fa in kharaja dajjal, ate ne dajjal walijja asma minhu, agenda kuweebwa obukuumi gyali. Kyo kino ekyokuba nti walijja ajja kuweebwa obukuumi gyali kiriko hadithi ekyogera. Naye kigamba nti okuumwa fitina okumala ennaku 8 ng'osome Kahfi ku lunaku olw'Ejjuma, ekyo kyo si kituufu. Katitegeeza hadithi gye tusigazza yokka yeri egambye nti oteekebwawo ekitangaala wakati w'Ejjuma mmeka?
Biri.
Ate tetulina gye tugigeraageranyizaako. Tutuuka okugamba nti awe tukigeraageranya n'eri endala eyayogera ku kusoma Suratul Kahfi, ate twalabanga empeera nnene nnyo okusinga ku kino. Eri yali yakukwata aya mmeka?
10 esooka n'esemba,
endala yali yakukkibwako butebenkevu. Naye ze ngeri specific lunaku lw'Ejjuma kuteerawo kitangaala wakati wa Ejjuma emmeka? 2. Tetulina kyetugigeraageranyizaako okubanga bwetunaagamba nti asomyeko ekitundu n'amaziika ani asinga? Asomyeko aya 10 kiri ku nsonga ndala, tekiri ku Jjuma. Kibuddeyo bulungi? Kati tetuyinza kugamba nti asomye 10 n'akuumwa Dajjal, noono asomye yonna n'ateekebwawo ekitangaala wakati w'Ejjuma 2, ani asinga? So nga ate comparison eri ku nsonga za njawulo. Songa eyabuuza ekyamubadde mu bwongo, njagala mmanye nsoma kati mayindizize, njagala mmanye lunaku n'olw'Ejjuma ki kyenyinza okusoma ne kibanga kye kijja okumpesa embeera esingako
nga kye kisinga ku kirala.
Otyo kugambe tetulina kye tukigeraageranyizaako, n'olwekyo tukugamba nti soma Suratul Kahfi yonnaku lunaku olw'Ejjuma, Allah ajja kuteerawo ekitangaala wakati w'Ejjuma eno gy'ovaako neddako mu maaso. Wallahu alamu.
Nabiri akubirizibwa okubikola ebibiri ebisoose,
akubirizibwa okubikola naye nga si kyakizo ku Jjuma. Tuli wakwata aya 10 ezisooka, ajja kuumwa Dajjal ye n'alinda Jjuma, si kya bwakizo ku Jjuma. Oli wasoma Suratul Kahfi yonna akako obutebenkevu, fe tetubulaba niibukka olwo Allah yakigera bugereze ne bulabika nti era osomerwa Jjuma. Kalla thumma kalla, n'olwekyo obwenkizo buli mu kusoma Suratul Kahfi yonna yauma aljuma, lunaku olw'Ejjuma. Barakallahu fiik.
Onagamba nti sahabi aitwa Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu yagamba nti nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu aba awulidde omwazinyi nga yazina n'agamba nti wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu, asonyiwa ebyonoono bye. Agamba nti ebigambo bino byogerwa ddi mu adhaani, tubyogererewa?
Asooke bawaeyo nga bwebitambula. Hadithi ya Abdullah ibn Amr bin al-As egamba nabbi yagamba sallallahu
alayhi wa sallam,
idha sami'tum al-mu'adhdhin, bwemuwulira ng'omwazini, faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin, mwogerenga ng'omwazinyi byakola ki?
Byayogera.
Byayogera. tegeza baganda Allahu akbar Allahu akbar konawe
Allahu akbar Allahu akbar
ato kumusalira kubaddi nabinaga sallallahu alaihi wasallam fa nti thumma oluvanyuma au kipa kitegeza tuvanyuma ro kwazina sallu alayya musalirenga paka hadisi yekoma iyo mujulidde kitegeza togero mwazinyi byayogedde ne tumara kumara nti kukakasati ya maririza netusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam wabula waliwo endala nga bwe tutamufunze etugandi bwe tutuuka ku haya ala taini ku haya ala ebiri zezirwa
haya ala sala ne haya ala alfalah
otyo au tugamba tutya
la hawla wala quwwata illa billah
kitegeeza ekyo kizze nekyawula mubiri ebirina okwogerwa ng'omwazinyi bwakoze eki era bwe tuba ekyo kyetututte hadithi zombi zijja kukola ejja kukola mubiri ebitali haya ala salah haya ala alfalah twogere byayogedde naye mu bino haya ala alfalah haya ala salah haya ala alfalah tugambye la hawla wala quwwata illa billah era waliwo ensonga lwaki awo twogera tutyo naye nyinza okulanda ennyo tulikyogerako olulala naye naawe bw'onaakiwulira tojja kusangayo kikisingako bulungi kakati ebyo bwe bityo bwe bitambula kibuddeyo bulungi akati hadithi ebyo gambi ya sahaba
Sa'd ibn Abi Waqqas.
Naam, Sa'd ibn Abi Waqqas. Naam. Eno yegamba.
Ya Umar.
Eyo jo gambi. Egamba. Man qala hina yaqulu al-mu'adhdhin ya Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Yaga Nabiy Allah sallallahu alayhi wasallam man qala hina yaqulu al-mu'adhdhin singori ayogere ebigambo bino ng'omwazinyi agambye omwazinyi byagambye tennabituwulira naawe byoyina okwogera
tannaba kubyogera
kitegeeza amatu galize ebigambo bimeka
bibiri omwazinyi byayogera nange byennyanukula
man qala yenna ayogera hina yaqulu lmuadhin yenna agamba omwazinyi wagambira kati omwazinyi agagambye ki ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah kati ebyo mwazinyi byakoze eki
byayogedde
ate ono ye n'agamba wa ana nange ashhadu
kakasa
muwulira kati nateeka nako amakulu wa ana ashhadu paka nga gye bigenda nasse nako nti raditu billahi rabba wabilisilaami diina wa muhammadin rasula gufira lahu dhambu asonyibwa amazambi ge kati fe twagadde weewano omwazinyi singa ayogera ebigambo nti ashhadu an la ilaha illa allah nakimala nagenda ne ashhadu anna muhammadan rasulullah kitebe ekyo omwazinyi amala kubyogera byombi shahada bbiri eya la ilaha illa allah
neya
anna muhammadan
rasulullah
kati gwe naawe n'olyoka oyogera ebigambo ebyo kitegeeza tolinda mwazinyi amalire eddala kukola ki kwazina wabula kasse amala shahada ebbiri ng'olyoka obyogera kibuddeyo bulungi kakati ebyo bwe naaba mbyogera ate biri ebisangiddwawo kubwera oba olumu ashhadu an la ilaha illa allah nange ŋŋamba ashhadu an la ilaha illa allah kakati bino biba bisanguddewo biri abamanyi abamu baagamba nti aa biriyo kasitomala obyogera naawe nti ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah n'olyoka oyogera na bino naye abalala baagamba nga ndaba ebigambo byabwe bisikiriza okusinga ebyabali nti nabbi engeri gy'agambye sallallahu alaihi wasallam singaoli ayogera ebigambo bino hiina yaqulu lmuadhin omwazinyi wagambira nti ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah n'ogamba nti wa ana ashhadu paka gye bikoma n'atateekawo nti naawe n'ogamba nti ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ndaba nga ekigambo kino kyekisingako amaanyi naye nga allah yasinga okumanya ekituufu ekigambo ekipya nti kati biri tokola ki
tobyogera
naye bwekubanga kwe kumatiraku yanze ndaba nebiri oyina obyogera tejja kuba sematalo yakumeka yakusatu
sheikh atononyawo waliwo sheikh yali asomesa n'agamba nti bwoba nti anaabyogera ne bwogamba nti mwazinyi bwagamba nti ashhadu an la ilaha illa allah n'ogamba nti wa ana
n'okomaawo ate nga yagamba nti singa oli ayogera ebigambo bino omwazinyi singa ayogedde bino omwazinyi n'atubuulira nabi sallama byayogera naawe n'akubuulira byoyogera nga timwali munti wa ana kati gwe n'osaamu nti wa ana ku mulembe gwa Umar
nti wa ana wa ana n'olyokoga nti wa ana ashhadu an la ilaha illa
allah laisa alayhi hadith tekiri ku hadith
naam barakallahu
tukyagenda mu maaso okukibugiriza haya alatain mukitegede haya ala ebbiri zeezirwa
haya ala sala ne haya ala alfalah
otyo ate tahaliri ebbiri
ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah
ate hawqala hawqala biganti la hawla
wala quwwata illa billah
ate basmala bismillah hamdala
wani
alhamdulillah iba warabu babifunza bufunza bwibat kiregere kisabulunji haya ala ya haya ala sala ngabwe mbiba nyonyode na bachogera ko bachiyo baba maji sagara nyoko imalirira kusonga enkuru bweti sagara ko imalirira kusonga enkuru bweti na Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid يبقى أقامت هكذا جاء عنه ويبتو بيجان قبيبا في النبي عليه الصلاة والسلام عند الشهادة أما كلهم تي بيجان بيو بيوغرا وليت الشهادة إذو إذا بيجان مرانا ليت حديث إذو زي ما قام بي فهذا يدل ناقات نتلقى على أنه يستحب تيجو مبسوا عند الشهادتين وماسي نمازو قليت الشهادة بلي يا الله نو يا النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول هذا الكلام علي قايو غدي بيغامبي بي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا تيغرك سبولونجي
نعم
نوروچو توغيزا نوبيريتا nga tonatuka kubigamba ebyo obatogezanga nobireta nga obaze kokola chi
wa
Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen رحمه الله عليه رحمه واسعه هي قامت ظاهر الحديث ama kulu agali kunguru muhadisi agali kunguru baswaga degende eno neri anna al muadhdhina idha qala gari nti wazinyi wagamba ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ajabtahu fataqul bubu man kulu wagamba ba'da dhalika waganti raditu billahi rabba kati yoganti ba'da dhalika alimu bali abagamba nti nabyo soka kokola ki kubiyogera ndoza ateri nyali ndijeyo eh omara kulio kubyogera ne abade interest ya fwe wagamba kinaye ni wakubadde agami nti bilio mara kubyogera na yatubulide kifo bikola ki
byogerwa
byogerwa ngatera kyekyazze muki
mukibuzo
na tegere kisebulunji
na
yagamba nti amakuru agali kunguru kiri nti omwazinyi bwagamba bamalo kogera shadu la ilaha illallah naga na shadu muhammad rasulullah wajabta hunawe nomaru mwanu kula yivyo etakulu baada dhali kufanyi mangoli oyogera vino ni alhamdulillah akwataka nyene bali abagamba nti biyogerwa kufanyi maru wa shahada pili mubarakallahu fiko
ndoza shekhe chino chetu nasembiayo kusinzira kubudde nga obukukutte agamba nti singa omulenzi afuna omuwala ne baagalana naye nga bali bweru wa ggwanga nga babeera bombi bimaana babeera wamu eyo gye babeera ne basalawo bajje babawoowe amateeka mateeka akyaga bafuga bimaana nikahi eyo mateeka akyaga bafuga kuwoowo
na sada sada amateeka agabafuga kakutugalambike bwe tuti okusookera ddala endabagana gyewalabaganyeemu n'oyo omuwala mutuuke okuba nti musiimagana wateeka okubaawo amakubo ag'eshariya ge wakutte niwankubadde kikkirizibwa okugamba omukyala nti njagala nkuwase nga tukizimbira ku kigamba nti ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam omukyala yamwegomba n'agamba nti ya rasulallah mpasa tukiwunzika nga tugamba nti olaba n'omukyala agambye omusajja atoolo butya omuki
omusajja ku mukyala
tekiina buzibu naye tutunulire environment embeera omukyala we yagambira nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti ekyamazima baali mu muzikiti nga bonna balaba era sahaba bwe aba atunyumiza hadisi n'atugamba nabbi yamutunuulira kuva waggulu paka wansi ku bigere kitegeeza baamulaba waaliwo abantu era nabbi bw'atalaga interest mukyalo oyo oli n'ava eri n'agamba nti ya rasulallah nze mumpi kitegeeza waaliwo abantu baki
bangi
bangi ntera nnyo kigamba nti okusinga gw'onaasanga mu globo bas ogenda mbalala mugano okimanyi njagala nkuwase n'olwekyo embeera webasinziira agambe nti njagala nkuwase ematalinga nnyo it matters a lot muisiraamu kubanga mubamu ogamba tubadde nno tugenze kulaba kafirimu gye mumusanze tubadde nno tugenzeko mu mazina gye mumusanze
sheikh mukino mulimu nti babadde babeera wamu imaana babaddenga abafumbo ate kati baagala kujja balinga bali abatukuza oba obufumbo tibajje batereeza embeera eyo
katusookereku oli yayise mu mateeka era kyobala kiba kya muwendo nnyo n'oyita mu muntu era nze waliwo nange yali agala okuwasa muwala wange nga ngenze kusaala jjuma olwava ku kituuti naŋŋambira ne mugamba ayi musiraamu abalala bonna bakojja baabo be bajja bakitaabwe abato ng'ate bawandiise na buwandiisi
naye gwe olumbidde eddala bwoki
neŋŋamba ono nga muvumu nnyo ebyaddako wali kumulungamya amakubo galina okukola ki
okuyitamu
ate nga kyekituufu muwandiiseyo kukabaluwa newakubadde si kalombolombo ka busiraamu naye obwataata buviireyo ddala
commitment eyo naye
seeza singa tonsanze awo wali nsanze ne mumasaŋŋanzira naye musiraamu njagala kukubuuzaako seoseeka
mbadde njagala muwalawo
kavubuka kato simanyi na bya diini yaako efaanana etya simanyi na
bikakwatako
efaanana etya kaakati nno olumu amakubo ago gamatalinga nnyo g'ogenda okuyitamu naye tukigaana nga we tubeera ku mitimbagano olwo omukyala mashallah abuuza ebibuuzo bye bya ddiini oba ki naye ng'okimanyi si mufumbo kuba oyinza omupapira nga mufumbo ng'ali uganda eri waffe mubaavu ngaaki gweomulazi oli ku kyeyo n'osigula mukamunno kuba abakyala abamu batenguka mangu alla ngeredde ageredde ng'ati oli mufumbo waliwadde okamba nti yangerera taata w'abaana omwavu bw'ati ekyo mugambye kimatalinga ekyokubiri bwe kibanga kale asiimye ate oli bweru ebitali bino sheikh amin byagambye olina abantu be uganda batume titulina mutabani waffe oba munakani waffe ali bweru bwati ne bwati ali ne muwalawo gyali abadde asaba akole ki amuwase kitegerekese bulungi naye mwe nga sibamanyi be uganda nti webatandika ogenda okugamba nzi mba mumakaaga sheikh semakula yo ddiini naye kati sebwe byakoma yokuba nti oba mumaka ga gundi byakola ki kyetaaga gwe kennyini ng'omuntu kubanga endera eri eyaliwo edda kati si yekyakola ki si yekyaliwo oyinza okulaba omwana nga mulongofu naye nga kitaawe alinga ibuliisi aye n'osanga omwana nga alinga ibuliisi ng'ate omwana we kitaawe musufu mutemaga munga sema oba kyoyagadde nokyo alina kunoonyerezebwako on an individual basis yekennyini ng'omuntu ali atya naye bwe kiba gwe kityo awo ba at least olina gwotumye mu famire kati ekitegeeza eri baasimagana ekyo kyaggwa kati ekiba kiddako mwagala bawo obanga muzze eno obanga muli eri atwagala tuwa obanga tuzze kale katubalinde atwagala tuwa obanga muli eno nga tuli eno mwagala bawo obanga muli eyo nti eti kale ogenda waseeka ng'omwebuuzaako
oluŋŋamya
butya bw'ogenda okukola ng'omugamba omuzadde munaayogerezeganya ku ssimu oba kwa vidiyo nga mulabagana nti abyo na ati wali buzibu abajulizi munaabeerawo nabaawo nga basajja nti ye ate amahari nago tujja kugogera ku baana agamuweereza oba anaakola atya omugenda ku mutimbagano abamanyi ab'omulembe gwaffe guno bangi baakikkiriza abatono baakigaana kimuyinza okubaamu okweyita oli kyatali eira n'alimba omuwala nti bano bajulizi nga si bajulizi bantu bali tibakulifaayi nga ngaabatali basiraamu bamanyawo mbakigaana lw'ebyo n'okuba nti oli ayinza okweyita taata ate nga si ye taata kitegerekese bulungi era nze oba baziyita likes oba baziyita ki facebook okubaziyita ki comments nze nali nfunye nyingi lwe nawowa mwana muwala yali Dubai nga bali Saudi abantu nga baali
nga muliko zoom
twali ku video kyetwaliko era bibali kozi nalinaimo nali ne Saddam twali bugerere saidi wallahi abasiraamu abaavaayo nange seeka nange seeka egamba ya rabbi bantu babadde batudde kukitawuliro omulala yali musajja mu Faransa ng'omukyala mu Pakistan bali Bungereza
nabo ne bakusabiramu
abo bansabamba wuwe naye beeri Bungereza bebansaba tebanga nti atwagala olinga ali Uganda ali mu ggwanga ddala tali muno ngaali olufuutifuuti amanyimanyimu onze kale era naabo nakola ki
abawowa
naye bansanyusa awo ne ngamba oba n'abalala baliwa Allahu akbar nga bayinza okutta enniyayo
eya ibaada
kati naabo nabasomesa bulungi nnyo bwe kirina okutambula ate gwa madhehebu ga Abu Hanifa bo baalimu ekigamba nti ne bwotasaba lukusa lwa taata ekyo twakigaana naye alhamdulillah musajja yali mu sunni ekigende wala naye era taata we yali Pakistan bo bano bali Bungereza nze ndi Uganda
ate omuwala taata
awo twali ku zoomu ne mbuuza taata bye namubuuza yali musajja mutendeke bulungi musawo n'akakasa biki byonna byonna era nabo ne tubawoowa kakati tekigaana bwe mba mwekakasiza nti omuwala yoyo omulenzi yoyo taata yoyo abajulizi beebo mahale gaweereddwa tekikola ki tekigaana abamanyi ab'edda abaagamba nti akalombolombo k'okuwoowa ittihadul mahalli kubeera mu kifo kye kimu kolwo tewaali masimu tewaali mpuliziganya baali batuufu kubanga kyebaali bategeeza tioli tayinza kusinziira Masaka awatali simu ewatali kuwuliziganya kwonna n'awowa abali e Kampala nokyo ittihadul mahalli yali ekola mu biseera ebyo naye kati ne wano kibanga kaannana ittihadna al mahalla ng'abagasa ekifo kuba kati ensi erimu aulama globalization kiringa kyalo kibuddeyo bulungi nokyabwe tubalungamya bwe tutyo kisemberayo ddala
ekisemberayo ddala muganda waffe abuuza nti omuntu agenze ew'omulaguzi bamukeberemu olw'ebizibu by'alina oluvannyuma n'amanya nti yakoze ensobi addemu atoole shahada mpya oba akole tawuba
yo shahada si tawuba tawuba ekyasinze okuba ey'amaanyi ye muntu okuva mu bukaafu oba mu bushiriku n'asiramuka era ne hadithi zigamba ti omuntu bwe yeenenya ekintu kaman la zamba lahu obanga tabangako na zambi lyonna mwana watu n'asiramuka hadisi eyo emukolako
taibu
otyo ataibu min adhambi kaman la zamba lahu wabula twagala kwogera kwona agenzewa omulaguzi akola bukozi tauba oba aleeta shahada kino akola bukozi tauba kyemanyi ategeeza ti nga tazeemu kutoola shahada wabanga kyadde ategeeza tumulungamya nga tugamba ti ansa tejja kubeemu either toola shahada oba kola bukozi tauba tejja kubeemu lwaki kubanga ebituma abantu okugenda mu balaguzi byanjawulo n'ebizaalukuka mu kuba nti babibuuzizzaako byanjawulo waluwa agenda yo nga mumativu tibia agenda kungamba chikumi kuchinacho bitufu era bweba mugamba cheba mugambi na chikakasiza dara tugambi chikumi nachi nachinacho nti chitufu uyu nabi ya mwogera kuna agama sallallahu alaihi wasallam man ataka hinan ina agenda womulaguzi faswadakahu na mukakasa uli dako ntinakorachi
na
mukakasa bima yakulu biayogera faqad kathaba hadithi ndaligamba faqad kafara aba kafu walide awakanyiza bima unzila ala muhammad yabiasibwa kunnabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam chilegezo yoyo aba akosechi akafu wadde chekimno ganti aba alimbisiza atenga chimucho kacho okoze ngade nechobo wakanyiza nechobo olimisiza kiba kimu chechiruwa Allah ya inekitendo ekya ilmu al-ihata ilimu eyetolola byonna niye bwe banzibye motoka ekitendo ekyo ekyokumanya buli kimu nkikutte n'enkiteeka ne ku mulaguzi oba amaginnige kinago ne wakubadde tegabaddeyo naye ne wakubadde teyabaddeyo niye balina kapasiti manye ekyabadde awaka so nga ate ekyo kitendo kyani
kya Allah
ekyo kyekikafuwaza kitendo eki ekyokumanya byonna n'okiteeka ku kitonde kati waliwo abamanyi abagamba nti abawakanyiza ekyo ekigamba nti Allah yamanyi buli kimu abalala bagamba Yesu ekyaba akiwakanyiza naye n'ebirala byonna aba akoze eki abiwakanyiza kuba mu busiraamu bw'okaafuwalira kimu byonna oba okoze eki
obisudde
yoba obikaafuwalidde ofumye nabbi kikaafuwaza ng'ate ogamba nti sinnagenda mu ssabo sinneebuuza ku mulaguzi ekyo kyokka kiba kikola ki kimala era lwabaawo ekigamba ti nabbi kyeyagamba sallallahu alaihi wasallam nti aba awakanyiza eryassa ku nabbi lwabaawo yenna akivuunudde nti bwali bukafiiri butono aba ataniddwa bwe mba kiyise kuseerera obwo tebubangako bukafiiri butono bwe bayita obukafiiri obutono osigala oli musiraamu naye ng'oli mwonoonefu era tebukujja mu busiraamu kyokoze kijja kuyingiza omuliro naye ojja kivaamu naye kino nabbi kyagambye sallallahu alaihi wasallam ti oli aba awakanyiza ebyakka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kitegeeza obusiraamu aba akoze eki aba abuvuddemu kati oyo tauba gyakola ya shahada bw'abanga yakikola mu kyama ng'ensi teyakimanya ne bw'ataatula shahada ku lulimi mutima n'amanya nti nkyenenyeza nzize wa Allah kimala naye singa tubadde tumumanyi buli kiseera nti agendayo agendayo n'ava nayo n'ayomba n'abooluganda n'ayomba ne banaiba nti nze gundi yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati kati bw'aba yenenyeza shahada ya lwatu shahada yaki
ya lwatu
kati ani niwabawo hadisi endala man ata arrafan yenna agenda ew'omulaguzi fasa'alahu n'amubuuza lam tuqbal lahu salatun 40 yawman isola yetekkirizibwa okumala ennaku 40 isola tekola ki tekkirizibwa sinfu lwaki tefudde kubanga kyakoze tekimukafuwazza yensonga lwaki tekkiriziddwa bukkirizibwa tojja gi weerwamu mpeera naye yo nga nki
akitegeeza teeka olina okugisaala wadde ng'omanyi nti
tetegenda kumpibwamu mpeera kwotagisaala oba okaafuwadde kati oyo yafaanana atya abasawo bano sibakakasanga balimba kambakoleko gyalibu n'agendayo ko n'agenze se bonna muliraanwa wange bamuyita Peter naye bulijjo tukayagana ali wansi wange bwati neiba wange oyo gwotegeeza ali wansi Peter tabeerangayo tolina na neiba ali luddawa ali wansi okakkananga ovuddeyo bwoga nti wallahi abasajja bano balimba ekyo kyokka ekyakututteyo eswala ennaku 40 nga Allah takkiriza swalazo ogwemu olugezigezi olwo tekyakumatiza nti abantu abo tebalina kyebamanyi kivuddeyo bulungi n'olwekyo oyo yeta abatakafuwadde ne Allah abamunyigidde ng'ekibonzo kyamuwadde butakkirizibwa swalaye naku 40. naye nali kibagambyeko tinze nagendako gye bali, nagendako wa gye bali nga mpandika ekitabo kyaffe ebifa ku majinni. Kupaki egamba omusiraamu yateeka okumanya nga tannasomera rukuya, kusabu taito yali ekwata ku madagala ag'ekinnansi nga mbalazi nti agamu matuufu amalala makyamu. Mukumanya amakyamu ng'egaliwa nabuuza musawo mu Tanzania n'omusawo waffe wano e Uganda, n'agambuulira era ningaba teera mu kitabo ekyo nti gano bannange mugeewale, gano mukole ki mugeewale. Kati nze saagendayo kukakasa oba kugezesa, wabula nali njagala kujjayo sharrahum kabiikaawe li uhadhirakum minhu nkabiikese. Simanyi lwaki ekitabo ekyo abasiraamu tebakijjumbira. Nolwekyo waliwo komenti yonna
abadde ayogera ku nsonga ekulembedde eyabana abaagala okufumbiriganwa nti babadde bali wamu nga bali mu bwenzi, wabadde ogaye nti paati ziri bbiri
etaka bwe baba babadde mu bwenzi balina okusooka okweyawula nga tauba. Okweyawula okwo kulaga kwenenya na kulaga bara'atu rahim n'abaana kubanga njereere, kuba kulaga n'abaana nti njereere ekyo kimu, kyakubiri kuba kulaga tauba. Nga n'abadde ayenda bamukuba emiggo oyo nno nga akwatiddwa ne bamuwangangusa omwaka ki mulamba, bano bo beyawula mwezi. Naye enkola gye tutera obbagamba mugenzi okuwoowa omukyala n'omwami mukiikiridde taata, omugole n'afubutuka mu kisenge yeewuba bwaki bwajjayo kino bwajjayo kiri, awo aba yakomyewo ku olwo
kitegeeza wawakaawo
wawaka wabadde naye ekiro ne kaakati byagala tukuwoowe era obeere nayo awatali kagaapu konna. Kinze abadde wange sitaani tegaba bakazi kubaawo ye sitaani eyamukuwa katugandi abadde wange ebyo bibyo abawuwo nga Allah yakoze eki yamukuwadde. Era mwegendereze basiraamu buli kyakukiyama ngera muvunaanwa okuba nti mwayingira mu bufumbo naye nga tewatuukirira obuteewa nga temusoose kwewala ebyo, kibuddeyo bulungi. Ate tetugambye nti kati abakyali nabo mugira mukyali nabo time bwena atuuka ey'okuwoowa mwawukane mwezi. That is the not the message I'm sending. Esi emesseji gye mpeereza era kati bw'oba ompulira niwe oba tewali kuwoowa gamba nkirese ku lwa Allah. Kakisoboka ekyo nga kizibu
mama Sulaina
aya nga kyayanguyira omuvubuka engoye azijjemu azitadde wali n'omuwala engoye azijjemu azitadde wali akawala kaalina mbeerera n'ekitangaala nekikakuba mu bukiri mu mutima nekagamba omulenzi ittaqillah, Allah mutye, togeza n'osumululira empeta. Amakulu kaali kawala kabiikira kyekaayita empeta mu kifo ekitali ekitaakukkirizibwa. Omulenzi mu mbeera yonna gye yalimu olw'okuba yali bambisi yabimanyiira kye baamugamba kyali kijja, ne gwe ali anza okugamba nti ittaqilla mutya nsaala mu budde obwo mutya nsaala era mmanyi gy'ali. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.